Arsiti baddaan gaarreen jilaalloo gubachuu jirti dhaan fuulleetti falumaatti jiran akka kartoofaan hektaaraa 230 gubate waan gubee fi bineensa bosona akka keessa gubatallee poolisiin qorachuu jiranii jedha Muktar Jamaal oduu Finfinnee nu ergeen.
Bosonni Cilaaloo simboo Oromiyaatii fi qabeen bosonaa biyyattii fi mallattoodhaan waamamaatiin hin ture erga ibiddaan guggubachuu eegalee guyyoota 3-4 lakkoofsiseedhaan jiraattonni naannichaa kan isaan kaatan. Dafaniitiin bosona kana dhaamsuudhaaf tarkaanfiidhaa fi hojiin hojjetame jiraachuu dhaboon ammoo akka bosonichi hedduminaan gubatuuf illee sababa ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatti yoo xiqqaate hektaarri 230 ol ibidda kanaan manca'uu isaatu dubbatama. Gaaga'amaa fi rakkoo bineensota bosonaa irratti dhaqqabeen alatti. Namni ani godina Arsii Asallaa irraa dubbise akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbate. Obbo Sultaan Abdullaa jiraataa godina Arsii magaalaa Asallaati. Haala taatee gubachuu bosona Cilaaloollee akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaarri Cilaaloo gaara seenaa qabudha. Bosona achi keessa jiru abbaan beekamu gaafatamaa guyyaa shanaffaa qabateera. Hawaasni bahee gadda akka danda'amu karaa gadaan karaa garaa fallatti amseera. Amma immoo karaa dugda duubaatiin haala badaatiin otoo silee argata.
Naannoon to'annaa jalaan waliin jiraa? Miidhaan inni walumaa galatti geesse hoo maal fa'aadha jedhamee?
Maaga ammaatu guyyaa kanaffaadha. Abiddi gubataasuma jira. Lafa bal'aa miidhee jira. Karaa gadaan dhaabfameera. Gara duubaatiin ammoo bal'inaan seenaa jira.
Gara duubaa jechuun aanaa kamiin?
Karaa loonii hodhuufatti aanu. Miidhaan inni geessimalu waa lamaa sadii ta'uu danda'a. Tokkoffaa jijjiirama qilleensa haala amma yeroo jirrutti dhiibbaa kan fidu ta'a. Kara biraatiin immoo bineensota bosonaa naannoo kan keessa jiran. Akka badan kan godhu ta'a jechuudha.
Rakkoon gubachuu bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kun gaaga'ama guddaa geessuu isaatiinillee kan dubbatamaatiin hin jiru. Bosonni Cilaaloo kun bosonoota dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Oromiyaa jalatti hammatamaniitiin eegaman keessaa isa tokko damee Arsiitiin waamama. Namni ani dhaabbaticha keessaa dubbise obbo Umar Ibrahim. Damee Arsiitti qindeessaan piroojektii kunuunsaa fi to'annaa jeedala farda gaaga'amni gama hedduutiin gubaatiin bosona kanaa dhaqqabsiise waa hedduu ta'uudha dubbatu. Keessaayyuu biyya keenyatti malee kan hin argamne qabeenyi jeedala farda rakkoolee akka kanaan jeeqamsa keessa galuun isii hin ooluudhaan illee kaatu obbo Umar.
Aanaa hedduutaatti tokko fakkiin jira. Garuu isa gara Cilaaloo kun oolanii. Kontirool ta'e. Naannoo miidhaan geesse kun ooridii biqiltoonni naannoo kan jiru taatoon baay'een gubateera. Tilmaama isaatii fi waan lubbu qabeeyyii keessatti jedhaman irratti balaa gahee amma tilmaamaan dubbachuun waan nama rakkisuuf assessmentiin gaggeeffama. Assessmentii kan booda ammoo kan ibsamu ta'a jechuudha.
Tarii miidhaan inni geessu gama biraa ammoo bineensonni akka bakka godaanan yookaan ammoo dirree isaanii bakka jireenya isaanii gadhiisanii baqatanii miidhaan qabaatu. Haala qabatamaa amala jeedalaa fa'aa wajjin maal nuun kan
ta'e? Ishee akkasumas ibiddis yeroo ka'u naannoo gubattoota naannoo habitaatii jeedala fardaatiis waan ta'eef akkasumas bineensonni biroos naannoo sanii baqachuun ni jira. Distarbaansii uummataa ogeessi kan beekama.
Erga gubaatiin kun mudate irraa kaasee isiniin poolisiin godina Arsii tumsa hawaasaa walitti qabuudhaan akka. Ibiddi kun dhaamu waa hedduu hojjechuu isaatu dubbatame. Ministeessar poolisii gammachuu hoogganaa koominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Arsiiti. Sabaa himaalii naannichatti argamu fayyadamuudhaan dabalateetiin hawaasni akka tumsee bosona kana dhaamsu waa hedduu ifaajne caalmaadhaan illee itti milkooyin harka muraasatu nu hafeedhaan illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Wanti ta'e namootatu calqaba ijoolleetu gubee. Isaan guban san keessaa namni tokko qabamee jira namoota sadii ta'aniiti. Erga kana ta'e booda namoota kaawwanis hordoffee of jirra. Ibidda gubate kana callisnee ilaallee poolisii aanaa xiyyoo poolisoota aanaa eegosaas uummata hirmaachisneetiin akka dhaamu carraaqqiin godhamaa ture. Carraaqqiin godhame kanaanis yoo hiddumnaa waan ta'eef isa sana dhaamsuun hin danda'amne guyyaa kaleessa hawaasaa fi aanaawwantiin godhameef hawaasni magaalaa sallarra. Namoonni baay'een deemee hawaasni garaagaraa jechuudha. Irra caalaa uumaan oraanaatiin sochoorratti hirmaate jira. Gama aanaa xiyyootiin kan jiru akka dhaamu taasifame. Kan garasiin immoo aanaa eexotaa irra jirutti kaleessa inni jedhee adda guyyaa addaatti aanni jiru baay'ee gaariidha.
Namoonni jalqabarraa ibidda kana qabsiisan yookaan bosona kana guban jettan kunniin maali? kayo mali fi bidda kana qafti sani bosona guban
namonni kun ijoleda worrotu mananno ganda sana kessa jiran kessa yi kayo na gammatti inni kuratani sabagau batu nama qabane sana da yanni jiro malinni namni tokko tokko margi akka fulduratti allo jedhu fi akka margi fi sababu wantane niyo bara bara ni sibata jira yante isu makana ra madda isan kana ra mu na mun la man kan bada ni yo wardo fi ne jira ma isan kun to na gala ole jira na mi tok jolle da si kayo addawon tabra kan kabo mu ti dinni
rakko bala abidda bosona cilalo rat da kabe kana wal kawate na mun ni sadi shakka man ke sa tokko to hanna jira ole isan kun nin barbada ma kan jiran ta ulle hangit man chatin bosona ti dinin sa bosona irati da kabe wan be kame ammati la tahinjiru akka to muren policin ummata afkane ko ta uta wa da gale gaba ta radio sagale america ta skindai muktar jamal sintin mera